أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. وإن يكذبك أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتاديت حق بشك دي خلقتا نكذيب دروجن كي تالرا دروجنك جد دروجن كي تالرا نسنا شوني ندا فقد كذبت رسول من قبلك بس بشك دروج كريشي دي دروجن كريشي دي پیغمبران رسولان ستانا مخي. وإلى الله ترجع الأمور أو الله تجمع كدل دكولو كارون بنا الله وبع فیصلة كي سزا باغور كي جزا سزا. یا ایوہ الناس اید دنیا خلق اندو و مسلمان و پیرانس و پر کراغل ان وعد اللہ حق بسک وعد دا اللہ حق دا دا جزا و دا سزا دا ہر عمل نتیجہ دا گرے حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا کی روانی چیتا دا جمدن دا دنیا چیتا دا خپل عمل دا نتیجینا بی خبر پاکی شیفا ہا ہو کے ولا یغرنکم باللہ الغرور او تاسو مغرور نکی دوکر نکی تاسو دا اللہ بارا کی الغرور شیطان دا الغرور شیطان تو دل تکی اور پس صاف ہوئی ان شیطان بیشک شیطان چی دے لکم عدو تاسو دشمن دے دا نکنم دشمن دے کنا وہ نکنم نکن دشمنی دا آدم انہیں نہیں سے آدم علیہ السلام دے دخنا نفتخذیو عدو تاسو ان پا دشمنی ہونی سے انما یدو حزبہو بیشک فقد دے خورا بلی خپل پارٹی سوچے خبر منی سوچے اطاعت کی سوچے دا اللہ دا حکم پر دے شیطان حکم منی نو دے خو پل ڈل دا ڈل را بلی لیکون من اصحاب سعیر جشید دو زخیانو نا جشید اصحاب سعیر دا مرگر دا شیطان نا دا مرگر دو زخ نا دا مرگر دو زخ سعیر بلکڑی ورطا ہوئی جید دو زخیان کی اللہ دینا دا او آکسان کفرو چی اغی انکار کی منکر دی دا پیغمبر دا تعلیمنا لهم عذاب شدید دیل سخت عذاب بی والذین آمنوا وکسان چی ایمانی رول دا پیغمبر پا تعلیماتو بانی وعمل صالحات و دا دغی تعلیماتو بمطابق عملو کدغی تا عمل صالح ہوئی چی اللہ سوئی رسول سوئی دا غوا پیرای که کم عملی تاعت کے تعمیل کی ناغت ہوئی لهم مغفرتن دیل پارا و بخنی بخشش بی و عجرن کبیر و دیل عجر بی دیل پارا. اس اللہ وی افمن نو آیا فس اغسوک زیون لہو چی خیشتک رہ شدتا سوء عملی ہی دداغا بد عمل بد عمل کئی کفر شرکی بغاوت سرکشی کئی داوتا خیشتک کارا کر شیطان فرآو حسنا نو دیغا گنی دا خکار کاما وینی نیک یعنی گنی ٹھیک گنی خی گنی نو دا گمراہ لے کنا زکر چیز دختل فطرت خراب کو فطرت خراب کو زمین خراب کو فإن الله فزبيشك الله طاق يدلو گمراكي يعني پا گمراهي پريدي من يشاة چالا چه اغواري سوك چه غواري گمراهي پريدي ويهدي وهدايت كي مقصد ترسي من يشاة چالا چه اغواري چه سوك هدايت تعلم دو لحق تعلم دو فلا تذهب نفسك تم مخرخ پل جان پل زان مخرخ پل رمخرخ علیہم پذیبان حسرات افسوس دواجن چیزو کی نمانی نظیمانی تا پذیم خورسول لی ان اللہ بشک اللہ پاک علیم بما یسنعون علم دے چیزی سکینو اللہ و تبوری واللہ اللذی اللہ اغزات ارسل ریاحا چرالیگی ہواگانے نفت سیر صحابا اشری دا ہواگانے وریضی نمانگا فسقناہ اسکو دا وریضو کچی کمو بدی اسکو دا غیر الی بلد میت اغز مکتا چا بنجر دا خشکر فاحیانا بالارض نمانگا جمدائی کو پا دا ابو سرم مرز مکا بنجر مکا بعد موت پاس تا غیر دا مرز نا یعنی بنجر کی دونا كذلك النشور ده رنگ بس تاسو پاس دل وینور پا تاسو کسی دی اس نی بس خشکی ده هوا ده دوری ده ده غرال سر سبزی و شادابی و از آج کم ده حشرات الارض رون کی ده آج بتاسو پاس ده من کان یرید العزت ارغ سوچی آغا غواری عزت نفلیل لیل عزت جمیع عزت خوطون ده اللہ لرده عزت خوطون ده اللہ سرده الیہ یسعد الکلم الطیب دی اللہ تخیجی پاکی کلمے اور رسی قبول قبلی قبولیت رسی خیجی دی اللہ تا پاکی کلمے دا اللہ ذکر دا اللہ موزا و دا ذکر اذکار تا اللہ پاک دعوت الاللہ تول دا نیک خبری دی والعمل الصالح اور دی واضح پتی نا عمل صالح تی کم دا غی مطابق عمل تی کم دی عمل صالح یرفعوهو وچکی دا غی لرا اللہ تا رسی قبولیت رسی قبول رسی دا برا قطع پکی نہیں اثر کے دا برس کم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نسبت کی کہ نزو اچت کی گی کہ نا اللہ اچت تے نظام مانا نا جا اچت تے پر عرض کی اچت ناس تے مگر دین انہ دا مطلب ہے لیتا کسافت و لطافت وئی اللہ ہر دے حاضر ناظر دے و دا برا نسبت کی گی اندہ پتے ہوئے کی گی جدا آغا بلندی و دا آغا مقام مرتبہ اثر کی اچتی و دے بانے دا اللہ اچت مقام دے کہ نا وللہ المثل الاعلا اچت مثال نبیانا وی اللہ وہ جہاد کے خضر آگلے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا وہ جنہ ہوا وطلبہ کی چاہتا وہ معشوم دے خضر پر بیک کی لیدن نظر بیلانے دکھاو دائکاو کلے بے سکول کلے حضور یہ دین علوات پاتے شیئے دے اخبر سے بچے تے پاتے شیئے دے رازت اللہ سے لے ونائی رابا پچی احمد مادا غی کنا آسوات ہوئی ممتا ممتا اگر ممتا آگی کے جکم دینا آگا امدہ کردینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے پاتے شیئے دینا بلدہ یا سرے والا چی کم دے فلو وینزہ ہوا لے بیا تفوسہ کو لے وینزہ چی دے ہوا لے دے آغاوی تا فمخ میں ہوا لے حضور فمخ خزمو ہوئے جرائے لے تفوسہ ہو کرائے والا جرائے والا یا اللہ کم دے دے نغیرہ تو چٹا گتونی ہوا ازا مسلمان آگا گا دے کانا ناغو نقصان ہو سکن ازا مسئلہ دے کیو چپ کتا پورتا بکی نہیں کسافت و لطافت بکی ہوئے ازا اللہ دے ازا بلندی مطلب دے دے کہ ازا لگ دغی نزد کسر پوئی گنا ازا اللہ ہی چکو ہے دا چی کم دین دا دا اللہ تا چی رسی دا دا نیک عمالی بیا رسی اللہ تا باقی عزت چی کم دین ارادہ دا عزت کئی نو یا عزت کل اللہ پلاس کرے اور دی اللہ تا خیجی پاکی کلمی نیک عمال منز او دا ذکر او دا دعوت و دعوت دا والعمل صالح او عمل صالح یعنی باقی عمل در عمال پر خبرن ہوئی باقی عمل در عمال بیا اوچتی اوچتی قبولیت رسی اللہ تا نیدگی والذین یمکرون سیئاتها کسان چی آغیب فریب کئی دا حق خلاف ناکارا ناکارا مکر فریب دا حق پیشت کولو مقابلہ کی کئی دا قرآن آیاتون دا احکام کئی لهم عذاب شدید دیل و سخت عذابی ومکر اولائک هو یبود او دا دا تکبیر چی کم دے دا دی پا حلاکت کی باچی دا پا دی اولٹا کی حلاکت کی باچی دا لگی ترجمہ ہوئی مضمون برانا پا توحید را روان دے او توحید بانے ماتا سوئی چی دا فرشتونا چا دا خدای فرشتی دا خدای لون مشرکان و فرشتی دا خدای لون اکڑی اللہ تو ادا لکار دی دا خدای پاک چی کم دے خدام دی او دے پتی رہ بانے مثال دا وزر روار کرو فیلہ تشبیح وزر ندی چی کم دے فرمان رسا دی دا اللہ تعالی فرمان رسی دے پا جلت جلتے بانے رسی دا مزامین دا روان دی دے دے کہ توحید مزامین دی اثر کی پا توحید بانے کئی او چی کم دے ندا نن چکا مضمون دے ناغم پا دغی بانے دے چی نبی پیش کرو لیکن دا چی نبی کم پیشا پیش کرو لیکن ستاسو خیر دے نبی وقت اوہ چیزو خوش آغا شا پی کم چی ستاسو پکی فیدہ دا ستاسو پکی عزت دے ستاسو خدای تنیزی شے ستاسو خدای مقبول شے دا زمان را کر دے کہ ما نقصان لکا ستاسو ما وقتل تا آغا ناغو کار سے من پکی بیلے دا غیم پکی بیلے نقصان خوز ما وشو خطاسو تا چی سوارن دا خطیب دے ستاسو بحق کی خریطہ سے والے نہ کہ کہ مزین ہم دغه توحید باندې روان دي کہ خلق پتہ سے اللہ لے نعمت ندی اور دی وقت لے نعمت اس نبی دے چلا غلی دے قران و سر دے اور تاں جی کمزور ہو پتہ سے رسول دے اللہ دے تین معبودم بل نہیں تھا اللہ دے رہا دے رسول دے کہ تمہارا دعوا ہے رسول تین اڑی و ان یکذبوا کا او کچری دی درو جن کئی تا لرا نسبت ضرور کئی تا تا چتا تا زان نہ جوڑے نہ فقط کو تو خفقی جما تا نہ کی خبر نہ پدی سلسلے کے دار روان ہے ذاتی فقد کذبت یقیناً تکذیب کرے شوی دے تر درو جن کڑی شوی دی رسول من قبل کا دیر پہ ہم براستان خلق کڑی دی گیا تاریخ روالا غٹل تباشی دے خلق و الاللہ ترجع الامور او اللہ تعالیٰ جمع کی دن نٹول کرن اللہ تعالیٰ سزا و قاندار چاہی تا غمینی دا غیر غمینی جمع کی دن خوب اٹول کرن اللہ تعالیٰ بدمہ جمع کی گی غیر پی بیانت جی خی کنا جزا و سزا قانون خواہ سر یا ایوہ الناس اے خلقا ان وعد اللہ حق گرر اللہ وعد حق دا سزا و الاللہ ترجع الامور کرن نٹول اللہ تعالیٰ جزا و سزا قانون دا اللہ تعالیٰ تا کرن نٹول جمع کی اور ہم نے جزا اعمال مکافات عمل لے دا غیر سزا و جزا دا غیر ورکی کہو انہوں نے طول اللہ تجھے مکی گی دا وعدہ اللہ یا رہتا تھے خان دا جنہوں نے جزا دنیا کی دا زمان ہمیں کسی ہوتا تھے دماشا چھے دا لکھ امتحان دے امتحان روان دے دا پر کسی لیمی مو بھی کئی دا کل کل سکی کل سکی چھے امتحان رس پر آشی نکو پیل بچی گا نا دا دنیا دیر پر آغلا جتا تیاری پر کدا آخرت ہو گیا دنیا مدر الاخرہ دنیا دا آخرت پر تیر جتا پر کدا آغیر تیاری ہوگی گا نا دنیا نے ضروری بنی انتخاب ہوگا کسو غاری میں کفر دو گی ومن شاہ فالیومن سو غاری ایمان در ہوڑی فاجات اللہ دلتا را دی او کلن نمید دو ہا اولائے و ہا اولائے منگا دا ہر چاہم داد کہو کسو اللہ لازی و نمتا فرمائی بغاوت گئی اغام خیر نماتو ہے اسی کلا اکثر کامیش او چنے کے لازی نیک عمل پسیدی نیک دین پسیدی اخرائے کلان لازی اندر اعمال پسیدی اغام را کار گنا اختیار رہتا سرا دے اختیار غلط اور سرا دے استعمال لے فاغیمان مکافات عمل لے تازنہ لے نہیں ہونے کرے دے پہلو پیسا کہ خود اللہ بان کولے نہیں تھی تن تک اوزان شہدہ جو کرے دے ان لوگ جو کرے اوزان تو خبر اوزان پویا ہو تو بزان بانے والے خبر تو وہ پاٹ کر لگی ہے اور سے پاٹ کر لی غلط تھی بہت غلط تھی نتیجی دا حساس سے راضی پیغم برخو سے زیادہ خبر کی اور ساتھ وہ حقی سے کئی کرے تو سے تخیر اور سے تیاغ ہو اور سے بیالے گا اور سے تاوان نہیں ہو کہا پر مکہ کے لئے رئیس ہو نہیں مالدار سرے ہو مضمون کرے نبی ہوش کی ہر کار چکے ہوش کی غلط کر مکڑا تھا نا اتنا فلاح تھا دنیا اتنا چکم دے دھوکہ کی وانی چاہیے جم دن دنیا آخرت پتہ رہے تیار ہے کہ غافل نہیں کرا ہاں ہو ہاں کیوں لگے رہ چل مکوا ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دھوکہ کی نکی تاز اللہ بارا کے چکم دے نو غرور الغرور و شیطان اس نے شاو سکرہ غلی دیا مرہ جیتا غلی کیا پر رہ سڑیا اخیرتے ہو دا اخیرتے ہو سکرہ اخیرت نا غلی کم زی اخیرت دا خبری دی اور دخل تک الغرور شیطان ہے کرن دل تکی و تصفا ہوئی ان شیطان لکم عدون شیطان صاحب دشمن دے ولی تاتو نکی دا جنت نا 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 ن اس پتہ کہے گا اللہ کام راضی نے نبی کتاب پر سورت کہ جدہ روکے نا پلاز میں کبھر گٹے گا نا کہ تو سے اپنے دل تک بیاد شیطان نے چپی روی روکا ہوا آکے لارے اگر بیاد ہے خوار کشوا آخر در نم تلے دل تک نمگر گئی کنا خود دشمن دے کنا تو تین پر دشمن نہیں ہونی سکنا انما یدعو حزبو دیکھو را بلی خپل پارٹی فقط را بلی دیکھ خپل دلہ لیکونو من اصحابی چیشی دو زخیانو اگر دو زخی گئی کنا تاسو وګورئ تاسو نه مشرس مشرس چې کوم دی نبی څه وایي نبی خو نه جوړ سره کوي کنه او تاسو روان تاسو شمه شي او کاندي ته دی وګورئ بیا ولا ورکې کی کاندي ته جوړ کړی بیا ولا ورکې کی اصل در تباہ کی او شبا سروانی په مزه چې نه بیا هم بل غلط روانه تا ته لا ته تباہ را سمجھا هو ٹھیک ده را هو انتهای محسن نه کنه په هم بل نجات محسن خو کې دی دا چې دا غنه ای بینو کې کوم چې مصلحین دی او کوم خاص دا علماء خادمان دی غمزه واسی کئی زان کم بی من پا خلی چکم زانم پی بیزه تا کلی رو خبرم تا رسول دا دستی نه ایسی زانم پی بیزه تا کلی رو 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 خبرم تا خلی رسول دا صفا پا ای که مگا جنید اللہ چک نه کرده را من دا خل سب مرعی پی نه پا خل کرده خبرم دا خلی رو صفا کرده چه من تسو معلوم دی اگا من گا تا ورخوزی لی دی نوی شیطان خکار الذين كفروا اكثرن كافر دي کہ غمبر تعلیم نہ من کر دی کافر ہے سایہ پہ خرا لو ما ذا من شيء سخط عذاب بيد الله مقرر الله جنت مقرر کرے ولی انسان پر جنت کینو لو بہ اعتبار انسانیت کو تو جنت ہی ہے پتہ نہیں جو جس طرح لے ہوتا نا فرمانی قران تو نہیں غلطی کرے غلط نہ کرے ابھی وہ نبی پر چلا رہا ہے غلط ہمارے جان لگا کہ یہ تو کہ بچ بچ کے لیے حضور فرمائے کہ ماں مثال دار چلے لکہ یہ سڑے کہ کم دینو اور دا ورزی کی پتنگ مثال دا پتنگان دی دا چی کم دے پا دیر شمع باندی رازی عاشقان دی دنیا کنا دنیا پا رستی عاشقان دی پیسا ہے پیسا ہے پیسا دا پا دیر شمع رازی زار سیز دی زیو بچ کاما کلا بل بچ کاما کلا بل بچ کاما سی حضر تیلی رازی را ضرور دے حضر تیویل دی کہ یو سر دیم بچ کنا متاتا پارا دیر دا دا سیشی دا خوک منی نا کنا کمال دا جس منی دا 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 پا کیا غط تباہی دا چی خبر کئی یو سر کئی آیا لگیا دے نبی کم تعلیم پیش کی تاغیب یقین ہو گیا مانا رہا دے مطابق ہمارے جو قرآن سے ہوئی نہ کسی کرو گے قرآن وی دروغ مگا دوکا مگا کوا بلاوٹ مگا کوا پاپاوندے بانے احکام بانے عمل کوا موز کوا پینزو وقت مو سچ پتا فرائل دیا کوا نبی جی زویل دی راولی دی آغا بانے مل کوا آزائی بے پوئی نوچا چی عملو کو ایمان رو رو یقینی ہو گو تو پیغمبر پا تعلیم مانے و عمل صالح ہو کہ لہم مغفرتن دیر پارا و بخنی و اجرن کبیر رو دیر لے مغفرہ سر کے ڈال کوئی پورا تحفظ دے اللہ نا مغفرن دیر ڈال تحفظ دے دا نبی چې کوم دی هغه یې برما دی له اجر ده شاباش ته هغه یې سره د نعمتونو اولایک صلوات و علی شاباش په خلق ومان مصیبت او تورس تکلیف او تورس دا الله یې حکم نه زړه ته تابع نه کړ اوس نبی پیش کړي او دې چې کوم دی د فطرت خراب کړي فطرت سره جنگ دلې او څه کیږي نه یو نس کیږي نه خپل انسانیت ختم کړي نو افمن آیا پس هغه څوک زین له هو چې خیشتکل شوی دی ته سوء عمله لدى غبت عمل لدى كترس خراب شوية دي أرض خراب شوية دي غبت عمل نتقي فرآه وحسنا فدي ويني لغي لرى نيك يعني أغا خقني أفترس غلط دي فرما ما تخشي دي أغلى غلي أغلى خقني فإن الله يدل فدى قصة مسارية دخل الفترس خراب كو قبلينا فترس ومزاد فترس يكن فترس الله التي فتر الناس عليها اسلام ديني فترس دي فطرت کو خدا پرستی ہے انسان کی اگر تباہ کری دا کری نہیں جی کم دے نہ دے ردا گمراہ دے تو ایسا کی گی نا تو سر دی دے نہ سب یو کار کئی اسے بنے کے اگر کی گی نا ردا گمراہ دے تو ان اللہ جل اللہ گمراہ کئی خدا گمراہ کئی ردو رنے سے نظام میں ہدایت سر یو لکھ سری سر پیغمبرہ و کتابونا پلا من شاہ و ہدایت راگلی نے گمراہ کئی اللہ نہ تو گمراہ دے دے خپل ذان مسخ کرے دے دے منحوس کرے فإن اللہ فضلی شک اللہ پاک یو دل پا گمراہ پریدی من یہ شاہ چاہتا ہے کہ گمراہی منتخب کرے گا اغیبان اغفل انسانیت ختم کرے گے اغیبان چکم دے تمام نحوست پاہر کے جمع دے ناغا چکم دے ناغا پخپل پاہر ہو چاہتا ہے نا اللہ جن پریدی حضور فرن لیکن نہیں کی گنا اس نے اختیارات امانت سے کریں گا غیرت استعمالی ويهدي من يشاء او الله هدايت کی چاہتا جن سو کے ہدایت طالب دے کنا دسو کی گرا خلا خلا تھی گی رمانے کی دے کے اور جس سو طالب دا حق دے اغل اور کئی را شیخ اٹھ مثال بے درکم ابو طالب سے دے در حضور ترہ دے دیر زیاد خدمات دی دیر خدمات دیر کرنے دے دی اسلام دیر زیاد خدمات دی پا آخری کے چکم نوفات کی اگر حضور ہوتا ہوئی چیئی پہ تو زمان پا غور کی کلمہ ہوئی چیئی مات حجت پر آس بائیں بے بارہ دے پی جانے کی دین دے حق دے اور سا طریقہ ٹھیک دے صحیح دا حضور کا دیو وقت کی کلمہ ہوئی امداز ما تر بلانا دے جان بہوئی چیئی دے مرگ نہ ہوئی رہے پہ اگر پوکتونوں کا سچے ہو ہاں مرگ نہ ہوئی رہے ہم نے رہے ہوئی اگر ملن رکھو علی کہ ولی لکھے لیکن ابراہیم نم دے اگر زمان دے جمعنی دا علی کہ ابراہیم دے پیغم مر نم دے تو کیلتون اور مر دے تستن کو لکھ رہے لکھے رضا مسئلہ دا رضی وجہ نے جکم دینا گورا جہالت اور زدہ اور درمی دا سر تباہ کئی ورے خواہ رضی وجہ نے وجہ نکم مز جو دا غلہ اور سپلے دا چاپٹے کہ ماتا تاویلی جب ماں مز بود رہا دی حلی عزب اللہ ہن دا اس کے طرف تو خراب کر دینا فالتا کی چاہ بتا بیا وطاوی نا عزب قل دین مزا اللہ بیٹی گی ونا پس اللہ وی انکا لا تہدی من احبابتا یا رسول اللہ جتے دوی سو محبوب گرنی اور زدہ نیزی دی تہ ہدایت نہیں شکولی ولكن الله يهدي من يشاء لكن هدايه الله تي شاده چ اوغاري چ سوق ده هدايه طالب دي او حق متلاشي دي نو هغله ور کوي کنه دلته کې خدای غواړي نه کنه چې نو غواړي په گمراهه باندې په دین نه لري معنی یو گمراه کوي خدای گمراه کو نه کوي بره دا یې لري کنه تشیما وکړه نو فلا ته هم نه کړه ته مخ رخ یا رسول الله دا تسلی ور کوي علی په دې باندې حسرات دا شو زوړينه ان الله عليم ما يصنعون الله عالم ده جدي سكينو اخو بقول نتيجه والى الله ترجع الامور كان قالوا هوت الخدا تجي مكي كان او قانون ده جزاء والسزاء نافذ ده مكافات عمل لو فسره في هذا كي كان تيچاني كي كل غلا بدي ور كاي ها تيچاني كي كل غلا بدي ور كاي بدل ور كي جاب دي كل غلا بدل سزاء ور كاي ده كل يلا غلا ور بدي ما والله الذي الله غرا غزاته ده مثال ور كاي فظاهر ما دي ما دي مثال ور كاي دي وجود ده پارا فباطن کے دے نبی اگر فیض شکم دے دے نبی دے تعلیمات اگر فیض دے باطن فاغین مثال ورکی باران دے وریت دے خوشکی دے خوشکی دے خوشکی دے بنجر دے علاقہ خوشکی دے اللہ باران رحمتو کی اگر کے رگی پیدا شی سرسازی شرابی اگر کے چکم دے اگر حشرات الارض اٹل پی جمدی شی دے قصی نبی چکم تا سکم تعلیمات در کئی نو دا اگر دے وحی عبدی دے نبی دے جذبات و قصورت کے اگر دے نبی پر سینہ باندے راضی وحی عبو جذبات نبی اگر راضی دغه چې د چا دل او دماغ سیراب شو عمل صالح به راضی نه راځي هغه کې به عمل صالح راضی کې ایمان به پیدا کیږي هغه کې به اعتماد پیدا کیږي دا غی نه چې کم زرغونیږي هغه اعمال به زرغونیږي اخلاق چې هغه راضی نو په ظاهر مثال خدا د دنیا مثال ورکړي په باطن کې د نبی د فیض مثال ورکړي د نبی د سینې باندې چې کوم وحی راضی او هغه د جذبات نه چې کوم وحی پیدا کیږي دا غی نه چې کوم انسانیت خروج یا ورشي جوړیږي لو خلق لنا جو مثال دا ورگی ها والله الذي الله اعاذ تاثر رياح جالگی ها وگان وتصير الشري صحابا وريد را وگان بزيبا نے فسقنا هو نمند دا سکو دی بول لا اله الا الذي ميت عرب زمك بنجر تا فاحينا بالاذى من جمع كل دا سر بزيه سر زمك بعد ان طاست غد مرنا كذلك النشور زمن الذي بس دي دارنگ دین پورتا کی دل دیو پاس دل دی دی کی با اخلاق و اعمال و عقائد و اغی عقائد و اعمال و اخلاق با پیدا کی گیو دا سب تا پیدا شی چی فرشی با متحرانی شی دا نبی دا فیض نا چی کم وحی رازی دا غپ سینہ چی کم اوبر رازی اغینا جذبات و دا اغینا اور یہ دا اغا فیض انسانیت دل دماغ خلو کی اگر دا سب غمر دا سب تا کم لگا جدا سب اخلاق با تا پیدا شی دا غیر اور کتا سوئے چی پس مر گنو بیاب دا سی جم دی گی دل دی روزانا تا سمینی دا مرکی دل پاس دا ہو قیمت ہو جا نہیں من کہا رہی ہے عزت ابا کی دا کل یہ میں نہیں کہ شوق والی عزت نفل اللہ عزت جمیع عزت خطول اللہ لے رہے ولی اللہ عزت قلی رسول ولی المؤمن اللہ لے رہے عزت و رسول دا رسول دا مومنان دا دا حق دا مومنان دا الہی یسعال الکلمت طیبہ دی اللہ تا خیجی چتیجی خیجی پاکی کلمے ذکر آسکار دا اللہ عبادات منزلنا ذکرنا ہر قسم مطابق اللہ رسول تعالیٰ مطابق عمل اخلاقیات کی حق خلاف قرآن خلاف کی نبی تعلیمات لهم عذاب شديد لبسخ عذابی اور دیدہ مکر و فریق و مکر اولائی کا ہوا یبور دا دیدہ تبدیلون دا حق لا بری حلاکی حلاکہ تبی غرزی رہا پہ التکی اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا اماما و نورا بہت اللہ وذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل و ندعوک اللہ بمعران لشفاوکی قرداران لقرد اخلاف کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشی قصور کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی.